зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Струјата за најголем дел од домакинствата ќе поскапи за 7,4% од 1 јули. Францускиот предлог и предвремените избори главни теми на пратеничките прашања. Како дарувањето на коскена срцевина може да спаси ничи живот? Премиерот Ковачевски денес од собранието најави воведување на така наречен закон за плати во кој ќе се знае која ќе биде конзистентноста и структурата на платите во државата. Премиерот рече дека има методологија за пораст на платите која ќе зависи од порастот на трошоците на живот, од зголемувањето на просечната плата и од зголемување на перформансите на работниците. Продолжуваат протестите на Сојузот на синдикатите на Македонија. Денеска протестот се одржа пред Министерството за информатичко општество и администрација. Сојузот на синдикати една недела е во генерален штрајк, а секој ден протестира пред различни институции со барање да им се исполни ветеното линеарно зголемување на платите за 2806 денари во јавниот сектор од 1 јули. Во последните 24 часа регистрирани се 148 нови случаи на COVID-19 од направени 1261 тест, од вкупниот број на позитивни 40 цари инфекции. Во текот на изминатите 24 часа не е пријавено ниту едно починато лице. Од Комисијата за заштита на заразни болести соопштија дека се регистрира зголемување за 65,8% на бројот на позитивни случаи во однос на минатата недела, но нема зголемување на бројот на хоспитализации и на смртни случаи. Лидерите на земјите членки на НАТО од самитот во Мадрид попладнево објавија декларација и нов стратешки концепт на алијансата кој ги дефинира приоритетите на НАТО за следната деценија. Покрај војните и безбедносните активности, според декларацијата, НАТО високо ги рангира и проблемите како климатските промени, родовата еднаквост и човековата безбедност. НАТО во заклучуците потенцира дека организацијата ќе ја продолжи дополнително ќе ја засили поддршката за Украина, а Русија ја оквалификува како најзначајната и најдиректната закана за безбедноста на сојузниците и за мирот и стабилноста во Евроатлантската област.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Струјата за најголем дел од домакинствата ќе поскапи за 7,4%, соопшти денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, но неа кажа конечната цена за киловат час што ќе ја плаќаат граѓаните. Сргеан Стојанчов има повеќе на оваа тема.
Струјата од 1 јули поскапува, граѓаните ќе треба сами да си пресметаат за колку. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски рече дека за 98,8% од домакинствата струјата ќе поскапи во просек за 7,4%, но не ја соопшти конечната цена што домакинствата ќе ја плаќаат. Досега Регулаторната комисија ја соопштуваше конечната цена за киловат час што треба да ја платат граѓаните. Од 1 јули за прв пат се воведуваат 4 блок тарифи во скапа струја. Првиот, најефтиниот, е до 210 киловат часа. Вториот од 210 до 630 киловат часа, третиот уште поскап од 630 до 1050 киловат часа и четвртиот над 1050 киловат часа месечно, кој е најскап. Бислимовски рече дека струјата во првиот блок поскапува за 5,5%, во вториот за околу 10%, во третиот за 18% и во четвртиот за 138%. Ефтината струја поскапува за 8,7%. Регулаторната комисија на својот сајт ги објави само цените на струјата, но во сметките на граѓаните стигнуваат конечни цени во кои е пресметана и мрежарината.
За 98,8% од домакинствата просечната цена ќе се зголеми за 7,4%.
Нашите пресметки за цената на струјата може да ги видите на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. За тие што трошат помалку струја, покачувањето нема да биде толку големо, но поголемата потрошувачка ќе значи и поголемо поскапување. Секој киловат час над границата од 1050 киловат часа скапа струја ќе се плаќа скоро 2,5 пати поскапо. Регулаторната комисија за енергетика на почетокот на овој месец најави воведување нова методологија за тарифирање на струјата во скапа тарифа. Предходно регулаторната соопшти дека само 17 домаќинства, најголеми потрошувачи, трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеш дека копаат криптовалути или ја користат струјата за бизнис. Во првичниот предлог блоковите беа поставени на 210, 420 и 630 киловатчаса скапа струја месечно, но така испаѓаше дека тие што се греат на струја ќе добијат сериозно повисоки сметки. По бурните реакции во јавноста, висината на блоковите претрпе промени.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Предвремени избори, преговарачката рамка со Европската унија и македонско-бугарските односи, продажбата на топлификација, енергетската криза, како и економските последици од војната во Украина беа дел од собраниските теми за расправа на пратеничките прашања во законодавниот дом. Зашто друго расправаа пратениците повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска?
Уставка од премиерот Димитар Ковачевски побара пратеникот од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Александр Никуловски на пратеничките прашања во собрание. Според него погрештата на дворешна политика со Бугарија, со кој, како што вели, директно се негира македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, култура, историја и традиција, како и македонскиот народ. Лошото справување со економската криза, сумнителните тендери и вештачкото одржување на владачкото мнозинство се доволно добри причини за одржување на предвремени парламентарни избори. Ковачевски кусо одговори дека не треба да има предвремени парламентарни избори. За причините зошто не треба да ги има, тој од собраниската говорница посочи дека оваа влада, како што вели, се грижи за традиционалните национални интереси и дека тоа го направила чесно и транспарентно во Европската престолнина. Тој како контраргумент кон опозицијата во однос на одбраната на националниот интерес го посочи Конгресот на Европските народни партии, каде што, како што вели тој, била донесена резолуција во која се вградени барањата во однос на негирање на националниот и историскиот континуитет на Македонија.
Таа резолуција носење присуствуваше делегација на највисоко ниво од вашата партија. Никаде не видовме ниту пресконференција во која што сте се спротивставиле, ниту пак видовме записник, ниту видовме говор, ниту видовме нешто дека сте направиле против тоа. Тоа ќе остане запаметено. Бидејќи лесно е некој да брани национални интереси тука, дома, ама кога ќе треба да се бранат националните интереси пред 27 земји, тогаш очигледно некого му е тешко.
Тој ги повтори во собранието ставовите на владата за преговарачката рамка со Европската унија дека се неприфатливи идеите кои не прават јасна заштита на македонскиот јазик и идентитет, односно да не се вклучуваат билатералните прашања во преговорите, како и тоа дека историските прашања не можат и не треба да бидат критериуми за преговори со Европската унија, а преговорите со Европската унија мора да започнат со одржување на меѓувладина конференција пред да отпочнат измените на македонскиот устав со внесување на црногорците, хрватите и бугарите како дел од преамбулата на устав. Ако се постигне разбирање за овие позиции, тогаш владата ќе се вклучи во преговори и разговори со партнерите со Европската унија. Дебатата се водеше и за изминативе два тензични дена во собранието меѓу власта и опозицијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
На повеќе од 50.000 луѓе во светот годишно им е потребна трансплантација на матични клетки за лекување на тешки заболувања на крвта. Секој може да помогне во трансплантацијата и да спаси нечи живот со тоа што ќе стане потенцијален дарител на коскена срцевина. Дали и колку македонските граѓани се запознаени со дарувањето? Повеќе на оваа тема во прилогот во продолжение. Марко од Кавадарци има само една година, боледува од имунолошка болест поради која му е итно потребна трансплантација на матични клетки. Бидејќи во семејството нема компатибилен дарител, неговите родители бара донор кој би можел да помогне на нивното дете за да се изврши трансплантацијата. Неговата мајка Маја вели дека состојбата се влошува со секој поминат ден и колку побрзо се најде донор, толку побрзо ќе може да се изврши трансплантацијата.
Само што наполни година пред две недели. Иначе трансплантацијата е од ден на ден негова ситуација се полоша и колку побрзо би се нашло донор, толку побрзо би се решила неговата ситуација, затоа што му е неопходно се до тоа.
Имунологот професор доктор Мирко Спировски, кој што има и дарителски регистар за срцевина покрај државниот регистар, вели дека интересот кај македонските граѓани за дарување е се уште мал, бидејќи дарувањето на коскена срцевина е најмалку и најдоцна афирмирано.
Поведната асоцијација на дарители на срцевина, Македонија е регистрирана со околу 2500 дарители. Ако тоа го анализирате со популацијата која што околу 2 милиони, вие добивате покриеност или ангажираност на нашата македонска популација од 0,12%. Ако тоа го споредиме со Словенија, тие имаат над 1% или тоа 8,3% повеќе од Кајна. Значи, во нашата земја недостасува повеќе активност, повеќе дарителски регистри, повеќе дарителство, повеќе и поголем број на потенцијал. потенцијални дарители на срцевина.
Професорот Спировски објаснува дека секој на возраст од 18 до 50 години кој е здрав и има над 50 килограми може да се пријави за да донира коски на срцевина. Процедурата на дарување подразбира дека преку специјална машина се зема крв од едната рака, ги филтрира матичните клетки, потоа враќа крвта во другата рака, а по завршувањето на процедурата кесата со матичните клетки се дава на пациентот на кој му е потребна трансплантацијата. Со дарувањето на коски на срцевина може да се лекуваат многу болести.
Најмногу и најчесто и по сето како дене најефикасно се лекуваат малигните заболувања на крвта, се леукемите и други некои состојби. На второ место се нарушувањата на крвта, некои тешки нарушувања, како што апласти, така натаму, но во последните години е, како би рекол, индикат болеска и кој што ова може да се користи, се проширија и некаде околу 80 купно болести може да бидат излекувани со трансплантација на коски на срцевина, односно на матични клетки.
За родителите на Марко, наоѓањето дарител на коски на срцевина е единствена надеж за подобрувањето на состојбата на нивното дете.
Надеж се надевам дека не само за нашето дете, дека може да биде од голема важност и придонес и за сите останати кои што имаат проблема, кои имаат потреба од трансплантација и потреба за матични клетки.
Овие пациенти немаат друг начин на лекување затоа што немаат друг живот освен ако некој друг им го подари преку трансплантација на коски на срцевина. Затоа вели професорот Спировски, мотото е дарувај срцевина, дарувај живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на НАТО оваа недела ќе разговараат за тоа како да се балансира растечката закана од кинескиот воен напредок и новите сајбер способности, како и глобалната криза, вклучително и загрижеността за храна и енергија, со опасностите од Русија и војната во Украина. Светските медиуми ги анализираат варијантите како НАТО на самитот во Мадрид ќе опише Кина, како противник или како системски предизвик. Повеќе од Емил Златков.
На Мадридскиот самит НАТО би можел да ја означи Кина како системски предизвик за безбедноста на членките во документот на така наречениот стратегиски концепт, кој ги дефинира приоритетите на Алијансата за следната деценија. Во предходната верзија, објавена во 2010-та, не се споменува Кина, додека во новата внимателно се размислува за дефинирање на безбедносните прашања поврзани со Кина, за да се избегне реторика која некои сојузници би ја сметале за премногу запалива, пишуваат светските медиуми. Пекин ќе биде опишан како предизвик за нашите интереси, нашата безбедност и нашите вредности, кога 30 лидери на НАТО ќе се договорат за стратешкиот концепт на Алијансата до 2032 година, пишува Financial Times. Водачите на НАТО оваа недела ќе разговараат за тоа како да се балансира растечката закана од кинескиот воен поредок и новите сајбер способности, како и глобалната криза, вклучително и загрижеността за храната и енергијата, со опасностите од Русија и војната во Украина. Стратешкиот концепт е многу повеќе од Русија, што го одразува фактот дека сме многу свесни за Кина, изјави генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг за Financial Times, нагласувајќи дека очекува сојузниците да се договорат за јасна формулација во врска со Кина како нов елемент испуштен од претходниот стратегиски концепт на НАТО. Официјални представници на НАТО кои подготвија 10-годишна стратегија пред тридневниот самит во Мадрид има интензивни дискусии за Кина. Изјавија за лондонскиот вестник луѓе запознаени со процесот, што ги одразува економските врски на членките на НАТО со Пекинг и различните перцепции за заканата од Кина. Официјални лица исто така укажуваат на напорите на Пекинг да пропагира руски дезинформации за војната, како што се негирање докази за руски воени злосторства во Украина или отфрлање на тврдења дека Русија ги спречува товарните бродови да извезуваат украинска пченица и ги нарушува глобалните пазари на храна. Стратегискиот концепт е најважниот документ на НАТО од Северноатлантскиот договор од 1949-та, што значи дека нападот врз една членка се смета за напад врз сите, подсетува Associated Press. Сојузниците нема да одат толку далеку и Кина да ја нарекуваат противник и би можеле да се согласат да останат отворени за ангажман со таа земја. За разлика од Кина, Русија најверојатно ќе биде наречена директна закана за безбедноста на Алијансата. А секоја промена во односите ќе зависи од тоа дали Москва ќе престане со своето агресивно однесување, како што го нарекува НАТО, и да се придржува до меѓународното право.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.